Përshëndetje zonja dhe zotrinj, po fillojmë edicionin orës 16 të Radios Evropa Lirë, ky është programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, ju ftojmë të ndiqni. Presidenti i Kosovës është takuar sot në Bruksel me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Opozitën kosovare e bashkon vetëm kundërshtimi i marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi. Qeveria pa dhe një datë konkrete paralajmëron regjistrimin e popullatës në veri të Kosovës. Hillary Clinton thotë se është bërë gruaja e parë kandidate për president të SHBA-ve. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pas vizitës në Sloveni nga sot do të qëndroj për 2 ditë në kryeqytetin belg Bruksel. Sot presidenti Thaçi është takuar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, me të cilin ndër të tjera ka biseduar edhe për kërcënimin e terrorizmit në Kosovë dhe pjesëmarrjen e kosovarëve në luftrat në Lindje të Mesme. Për më shumë informacion rreth kësaj vizite të ndjekim raportin e korrespondentit tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ndodhet në një vizitë 2 ditëshe në Bruksel. Ai sot gjatë ditës ka patur në selinë e NATO-s një takim me sekretarin e përgjithshëm të kësaj aleance, Jens Stoltenberg. Sipas burimeve të NATO-s, përkushtimi i kësaj aleance për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si dhe situata politike në Kosovë kanë qenë në krye të agjendës së këtyre bisedimeve. Në komunikatën e NATO-s thuhet se Stoltenberg ka nënvizuar se KFOR-i do të vazhdojë misionin e tij në Kosovë për ruajtjen e një ambienti të sigurt dhe në garantimin e lirisë lëvizjes aq gjatë sa do të jetë e domosdoshme në përputhje me mandatin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka nënvizuar se zvogimi i forcave të aleancës në Kosovë do të bazohet në përmirësimin e rrethanave në teren. Duke folur për situatën aktuale politike në Kosovë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka birpritur atë që quhet pjekuri e rritur politike dhe përgjegjësi e institucioneve në Prishtinë, por ka përsëritur rëndësinë e vazhdimit të procesit të reformave politike. Ai ka përsëritur edhe një herë se e sheh si shumë të rëndësishme vazhdimin e dialogut për normalizimin e raporteve me Serbinë. Në komunikatën që është postuar në faqen zyrtare të internetit të NATO-s, po ashtu thuhet se Thaçi dhe Stoltenberg kanë diskutuar edhe për përpjekjet e autoriteteve lokale në përballje me kërcënimet e terrorizmit dhe të luftëtarëve të huaj, si që quhet kjo në gjuhën e NATO-s. Të dy bashkëbiseduesit, si pas të njëjtave burime, kanë shfaqur edhe interes për të parë evaluimin e raporteve në mes të NATO-s dhe Kosovë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, do të vazhdoj qëndrimin e tij në Bruksel edhe nesër, kur pritet të mbajë një fjalim të organizuar në një konferencë nga Këshilli Evropian për Politikë të Jashtme. Ai këtu pritet që të fletë për sfidat në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Ndëruar dëgjues, emisionin orës 16 të Radios Evropa e Lirë e vazhdoi me dy materiale nga Prishtina. Fillimisht tri partitë politike opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën paralajmërojnë se secila në formën e vet do të kundërshtojnë kurdo që të vinë në kuvend ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Megjithë kundërshtimin e përbashkët të kësaj marrëveshje, analistët megjithatë thonë se veprimet e fundit të partive politike opozitare shihen si të qakurduara. Detajet në këtë temë sjell kronika Arton Konushevcit.
Partitë opozitare paralajmërojnë ndërmarrjen e masave dhe veprimeve të ndryshme në kundërshtim të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Përderisa Vetëvendosje ka marrë vendim që kundërshtimin ta nisë nga Kuvendi i Kosovës, ndërkaq një veprim të tillë nuk e përjashton as Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në seancën kur do të vihet për ratifikim demarkacionin me Malin e Zi. Subjekti i tretë opozitar, Nisma për Kosovën, ende nuk ka një vendim si do të veprohet ditët në vijim. Pavarësisht këtyre pozicioneve, si qendrimi përbashkët i opozitës, është kundërshtimi synimeve të koalicionit qeveritar për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin, ndonse edhe në këtë pikë ka dallime rreth formave dhe veprimeve. Vetëvendosje nuk e ka përjashtuar as përdorimin e gasit lëtësjellës dhe formave që janë përdor nga opozita vjeshtën e vitit e kaluar dhe në fillim të këtij viti, por veprimet e tilla nuk po mbështeten më nga dy subjektet tjera opozitare, AK dhe Nisma. Pal Lekaj, në kryetari Aleancës për Ardhënin e Kosovës, njëherësh deputet në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se me veprime të ndryshme politike do të kundërshtohet ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, ndërkaq që ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të gasit lëtësjellës, siç është vepruar në të kaluarën.
Do thotë në kundërshtime me disa ato që ne mendojmë që janë të pranueshme për qytetarët dhe që do ta ndaloj këtë ratifikim të marrëveshjes. Mirë po, ajo që mund të them lirshëm, unë kom biseduar me mjaft deputet edhe të pozitës, edhe ata nuk dakordohen që me nguti dhe pa rinegocim të ratifikohet marrëveshja.
Kurse në partinë politike Nisma për Kosovën, mendojnë se kthimi në kuvend nuk është më zgjidhje, por paralajmërojnë format e tjera kundërshtimi. Haxhi Shala, deputet nga radhët e kësaj partie, tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja aktuale për demarkacionin me Malin e Zi si e tillë nuk do të pranohet në asnjë rrethan.
Ne si opozitës do ta kundërshtojmë, po format ende nuk i kemi përcaktuar se si do ta kundërshtojmë, a do jemi aty në seancë apo do ta kundërshtojmë jashtë, po sidoqoftë të jetë, ne jemi duke diskutuar format e kundërshtimit të kësaj marrëveshje, po ende nuk kemi diçka të qartë se çka me çfarë forma do të kundërshtohet.
Veprimet e fundit e partive politike opozitare për analistin politik Driton Selmanaj shihen si të çakorduara. Sipas tij, veprimet për të braktisur kuvendin janë absurde. Kurse sipas tij, kthimi i subjektit më të madh opozitar në kuvend është për tu admiruar.
Konsideroj që kthimi tash në nivel vendosës mund të thosë një lajm i mirë në kontekstin e asaj që do të kthehet jetës parlamentare publike në Kosovë. Por normalisht nëse i kthehet kontekstin e plot fjalës sa vjen aty për të pu alternativa konkrete dhe për të kundërshtuar me mjetet demokratike dhe këtij lajmi duhet i gëzojmë.
Tutje Selmanaj thotë se në politikën kosovare ka mekanizma institucional që mund të japin një përfundim të duhur dy çështjeve kryesore politike aktuale, asaj të asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Çdo tendencë që nga pushteti që këto tema të përfundojnë sipas dëshirës së tyre dhe tek fytyre, domthonë pa konsultuar fare opozitën ose çdo tendencë tjetër e opozitës për të mos u përfshi në komisionet eventuale, atë çka i bjen që ne të rikthehemi edhe një herë skenave të cilat kemi pas, të rikthehemi edhe një herë dhunës, të rikthehemi edhe një herë situatës jo të mirë dhe jo të këndshme që kanë kalu njerëzit në Kosovë dhe menishtit i Kosovës në përgjithësi.
Përderisa qeveria e Kosovës është duke u përgatitur të procedojë në kuvend për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, partitë politike opozitare thonë se do të angazhohen që kjo marrëveshje, siç qëndron aktualisht, të mos kaloj. Sipas tyre, për të zgjidhur këtë çështje duhet që fillimisht marrëveshja aktuale të anulohet dhe më pas të formohet një komision i ri qeveritar me pjesëmarrje të ekspertëve vendor dhe përfaqësuesve të partive politike opozitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një kronikë nga Prishtina. Shumë shpejt, qeveria Kosovës do të bisedoj me përfasusit e serbëve në institucione për të arritur një pajtim për regjistrimin e popullsisë në 4 komunat në veri të vendit. Këtë lajme ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë, zëdhënësi qeverisë e Kosovës Faton Abdullahu. Përfaqësuesit e listës serbe megjithatë vlerësojnë se ende nuk ka kushte për zbatimin e një procesi të regjistrimit të popullsisë dhe se rezultatet do të ishin jo reale. Vijon kronika e korrespondentit nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të ulet për të biseduar me përfaqësuesit e listës serbe dhe drejtuesit e 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës për të arritur një pajtim lidhur me nisjen e procesit të regjistrimit të popullsisë në këto 4 komuna. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënës i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, i cili ka theksuar se procesi i regjistrimit të popullsisë në komunat veriore duhet të nisë shpejti, por pa precizuar ndonjë afat të caktuar kohor.
Shumë shpejt, pra ne kemi tash lajmin që ka një lloj hezitimi për pjesëmarrje, është
diçka që mendoj se do të i kalohet duke pasur parasysh se ne si qeveri do të bisedojmë me gjithë faktorët relevante, t'u shpjegojmë se kjo është në të mirën e tyre. Fundja kjo është edhe do të bëhet me përkrahjen konkrete të bashkimit evropian dhe asnjë në keqe nuk ka në këtë drejtim. Përkundrazi, gjitha dobit do të jenë në të mirë të komunitetit sërb, në normalizimin e më të utjeshëm të raporteve edhe në Kosovë, edhe ndërfshinësore.
Abdullahu ka shtuar se qeveria e Kosovës duhet i ketë dhënat e sakta lidhur me numrin e popullatës nëpër komunat veriore në mënyrë që shpërndarja të mirave buxhetore dhe të mirave të tjera të shpërndahet në përputhje të drejtë me numrin e tyre, ndryshe në mënyrë që procesi regjistrimi të jetë i mundur, nevojitet revidimi i ligjit për regjistrimin e popullsisë në të cilin do të duhet të parashihet formimi një komisioni të veçantë, i cili do t'i koordinonte aktivitetet në komunat veriore. Nevojën për miratimin e një ligji të tillë përveç institucioneve të Kosovës e ka theksuar edhe Komisioni Evropian. Në anën tjetër, përfaqësuesit e listës serbe vlerësojnë që pas shqyrtimit të ligjit me kryetarët e komunave në Verisi dhe me përfaqësuesit e serbëve në nivelin lokal dhe qendror, nuk janë krijuar kushtet për zbatimin e një procesi të regjistrimit të popullsisë. Slavko Simić, kryetari i listës serbe, thotë për Radio Evropa e Lirë që rekomandimet ndërkombëtare e vënë pa që regjistrimi popullsisë mund të bëhet vetëm në kushte kur mjedisi ka siguri dhe stabilitet politik. Sipas tij, në rastin në Veri këto mungojnë.
Policia do të mos spi zajedničkim snagama da uložimo mnogo napora da bi se ispunili ti međunarodni standardi.
Mendoj që të gjithë ne me forca të bashkuara të investojmë shumë mund që të përmbushen standardet ndërkombëtare në mënyrë që të mbahet regjistrimi në komunat në të cilat ky regjistrim nuk është mbajtur në vitin 2011. Duhet të krijojmë një klimë reale politike dhe të sigurisë që serbët të dalin në mënyrë masive në regjistrim. Në këto kushte jam i sigurt që qytetarët nuk do të dalin në numër të madh dhe do të kishim një pasqyrë jo reale dhe një vlerësim jo real. Do ta kishim një regjistrim jo të besueshëm, tha Simić. Ai ka shtuar se është absurde që deputetët e listës serbe të votojnë për projekt ligjin dhe më pas kryetarët e komunave në veri të mos mund ta zbatojnë atë. Ndërkaq Adriana Hoxhiç, shefja e administratës komunale në Mitrovicë të Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, konsideron që regjistrimi i popullsisë në veri duhet të jetë një nga temat e dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ajo ka shprehur mendimin se regjistrimi i popullsisë duhet të bëhet për faktin se dhe buxhetet komunale përcaktohen në bazë të numrit të qytetarëve në komunat përkatëse.
Nije dobro obaviti popis ukoliko taj proces ne bude prihvatljiv za sve.
Nuk është mirë që të bëhet regjistrimi në qoftë se ai proces nuk është i pranueshëm për të gjithë e posaçërisht për ato komuna në të cilat duhet të ndodhej regjistrim. Pavarësisht asaj se si do të votohet në kuvendin e Kosovës, është mjaft e rëndësishme që për këtë proces ta kemi një marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ka theksuar Hoxhiç. Por Abdullahu thekson se refuzimi eventual i përfaqësuesve të komunitetit serb do të jetë krejtësisht i papranueshëm dhe për ta përjashtuar një bllokim të procesit duhet të gjendet zgjidhja me përfaqësuesit serb.
Konsideroj se forma më e mirë për të dalë nga kjo situatë, nga ky lloj përpjekje për një bllokim të kësaj natyre është që tulemi dhe të bisedojmë vetëm për më shumë. Kjo fiton argument kur i shtohet se edhe nga Komisioni Evropian kemi premtime konkrete se ai komisioni do ta përkrojë këtë proces për të regjistrimit komunitetit serb me mjete materiale që ajo të mos na kushtojë edhe neve shumë dhe benefitet do të kem pra edhe në këtë sferë.
Abdullahu ka shtuar se për realizimin e procesit të regjistrimit duhet të gjenden edhe modalitete përkatëse dhe funksionale, si dhe të bëtë ndryshimin në ligjin për regjistrim. Regjistrimi popullsisë në Kosovë është mbajtur në vitin 2011, por ai proces ishte bojkotuar nga komunat në veri të Kosovës për faktin se atë proces e kishin organizuar institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të ndëruar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të emisionit të Radios Evropa e Lirë mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty keni informacione të tjera më të zgjeruara që ofron formate të ndryshme, ka informacione me tekst, me audio, fotografi dhe materiale me video. Emisionin e vazhdojmë me materialin nga rajoni, më sakt për vizitën e të dërguarit të qeverisë gjermane për krizën në Maqedoni, Johannes Heindl, si dhe materialin nga bota, lidhur me pretendimet amerikane se sanksionet kundër Rusisë janë i vetmi mjet që po pengon vazhdimin tutje të agresionit të saj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndalimi pra fillimisht në Maqedoni, ku i dërguar i qeverisë gjermane për krizën në këtë shtet ka kërkuar që partitë politike në Maqedoni të pajtohen për datën e mbajtjes së zgjedhjeve. Johannes Heindl ka shprehur keqardhjen e tij të thellë që palët po zvarrisin ndalin nga kriza e madhe që e ka përfshirë këtë shtet. Detajet e sjell kronika e Zërjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
I dërguar i posaçëm gjerman Johannes Heindl, i cili ka mandat të ndihmojë në zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni, pas takimeve që ka realizuar kok më kok me liderët e katër partive kryesore dhe zyrtarët e lartë të shtetit brenda dy ditëve, ka theksuar se zbatimi i plotë i marrëveshjes politike të Perzhinës është rruga e vetme përmes së cilës Maqedonia mund të dalë nga kriza e thellë politike.
The good news is of course that there is a way out of this crisis. This Prishtina agreement.
Lajmi mirë është se ka rrugë dalje për të dalë nga kriza, ndërsa ajo është marrëveshje e Perzhinës në bazë të cilave parime vendoset rruga drejt demokracisë, stabilitetit dhe integrimit euroatlantik. Lajmi i keq është se ky proces po zvaritet, kriza vazhdon të shkaktojë dëm vendit dhe sinqerisht koha kalon. Për këtë arsye, mesazhi im është se nevojitet të riafirmohet dhe rivitalizohet marrëveshja e Perzhinës si kornizë e qëndrueshme dhe obligative për procesin reformues i cili i pason, ka theksuar Johannes Heindl për mediat para ambasadës gjermane në Shkup. Heindl një herë ka përshëndetur vendimin e presidentit Ivanov për tërheqjen e vendimit të tij për faljen e politikanëve të cilët janë në hetime nga ana e prokurorisë speciale publike. Diplomati gjerman tha se partitë politike sa më parë duhet të arrijnë një ujdi për datën e zgjedhjeve dhe të përmbushin të gjitha obligimet nga marrëveshja politike për të siguruar kushte për organizimin e zgjedhjeve të besueshme në Maqedoni.
The parties need to agree on an election date.
Fillimisht partit duhet të arrijnë pajtueshmëri për datën e zgjedhjeve dhe ta bëjnë atë që nevojitet që të përmbushin kushtet për zgjedhje të lira dhe korrekte. E dyta, prokurori speciale duhet të mundsohet kushtet që të përmbush mandatin pa kurfar obstruksionesh dhe lirshëm. Dhe e treta, partit duhet të arrijnë ujdi pa mos shtyrjetësimin e prioriteteve që kanë të bëjnë me reformat apostrofuara në raportin e Pribes. Kjo mund të arrihet dhe të realizohet. Pra, duhet të shfrytëzohet momenti pozitiv. Është prehur për media diplomati gjerman Johannes Heindl duke porositur përfaqësuesit politik në Maqedoni që në rend të parë të vendosin interesa shtetërore dhe jo ata partijake. Diplomati gjerman Johannes Heindl në përpjekje për të deblokuar krizën politike në Shkup qëndron për herë të tretë brenda këtij muaji si dërguar i posaçëm i ministrit të punëve të jashtme të Gjermanisë me mandat që të ndihmojë në zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Ndërkohë, përfaqësuesit e revolucionit shumëngjyrësh kanë ndërmarrë sot siç janë shprehur aksionin guerrillë për bllokimin e 30 kryqeve kryesore në Shkup, duke paralizuar kështu tërësisht komunikacionin. Përfaqësuesit e revolucionit shumëngjyrësh thonë se përmes bllokimit të rrugëve synohet i bëhet me dije pushtetit si është jetohet në një shtet me institucione tërësisht të bllokuara nga politika. Protestuesit një herësh kanë kërkuar dorëheqjen e presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov, formimin e një qeverie teknike e cila do ta përgatisë vendin për zgjedhje të besueshme, si dhe përfshirjen e sektorit civil në bisedimet e përfaqësuesve politik për gjetjen e një zgjidhje për nxjerrjen e vendit nga kriza. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nuar dëgjues, para se të transmetojmë bllokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit në përbot, ofrojmë për ju edhe një material të veçantë. Ndihmës sekretarja amerikane e shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, Victoria Nuland, tha se sanksionet kundër Rusisë janë i vetmi mjet që pengon agresionin e këtij shteti. Nuland, duke folur para një komiteti të Senatit, siguroi se masat ndëshkuese do të mbeten në fuqi derisa kryeqyteti i Rusisë Moska të zbatojë marrëveshjen e Minskut për paqe në lindje të Ukrainës. Më shumë hosi sjell kronika që pason e përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Zyrtarë të lartë amerikanë thonë se sanksionet ekonomike vazhdojnë të jenë leva më e fuqishme e Washingtonit mbi Rusinë, dhe se këto masa pengojnë përpjekjet potenciale të Rusisë për të pushtuar më shumë territor të Ukrainës, përfshirë kryeqytetin e saj. Victoria Nuland, ndihmës sekretare shtetit për çështjet të Evropës dhe Euroazis, u tha po ashtu ligjvënësve se Moska vazhdon të shkel traktatet për kontrolin e armëve. Komentet e saj para Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë vinë vetëm pak javë përpara një samiti të rëndësishëm të NATO-s në Varshavë. Këtij samiti do t'i paraprijë një takimi udhëheqësve të Bashkimit Evropian në Bruxelles. BE pritet të rinovojë sanksionet kundër Rusisë, të cilat së bashku me SBA-n i kanë ndërmarrë pasi Moska ka aneksuar me forcë gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Zyrtarët amerikan dhe evropian kanë thënë se sanksionet që kanë prekur rënd ekonominë ruse do të hiqen nëse Moska zbaton marrëveshjen e Minskut, e cila parashes zgjidhjen e konfliktit midis separatistëve prorus dhe forcave qeveritare në lindje të Ukrainës.
The largest piece of leverage that we have on Russia is the sustainment over 2 years of deep and comprehensive sanctions.
Leva më e madhe që kemi në Rusi është mbajtja në fuqi për 2 vjet e sanksioneve të thellë dhe gjithë përfshirëse. Marveshja Minskut nuk po zbatohet, andaj sanksionet do të ripërtrihen, tha Nuland. Ajo shtoi se sanksionet kanë ndikuar edhe politikën e Rusis.
We have deterred further land grabs in Ukraine.
Kemi penguar pushtimin e mëtejshëm të tokave në Ukrainë. Ky ka qenë rrezik real kur kemi filluar zbatimin e sanksioneve. Ata do të bënin përpjekje për të arritur në Kiev e Kharkiv. Ruset tani flasin hapur për dhimbjen e sanksioneve, tha Nuland. Duke folur para të njëjtit komitet të Senatit, Michael Carpenter, zyrtari i Departamentit të Mbrojtjes me përgjegjësi për Rusin, tha se Moska është duke dërguar shumë armatim dhe kapacitete ushtarake në gadishullin e detit të zi, në përpjekje për të parandaluar SBA-n ose aleatët e saj që të veprojnë në rajon. Nuland po ashtu tha senatorëve se Rusia është duke shkelur traktatin e forcave bërthamore me rreze të ndërmjetme të vitit 1987. Departamenti Amerikan i Shtetit ka akuzuar Rusin se është duke ndërtuar një bazë toksore për lëshimin e raketave, e cila shkel traktatin e forcave bërthamore me rreze të ndërmjetme. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka thënë se sistemi amerikan i mbrojtjes raketore në Evropën lindore shkel marrëveshjen. Nuland po ashtu ndal tek akuzat e Rusisë se zgjerimi i NATO-s në lindje në vitet 1990 duhet të fajsohet për tensionet aktuale në Evropë. Nuland tha se Moska ka dështuar të përfitojnë nga oferta e perëndimit për bashkëpunim më të madh. Një artikull i publikuar së voni në një revist akademike të Universitetit të Harvardit dhe një editorial shoqërues në gazetën Los Angeles Times kanë argumentuar se NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara i kanë shkelur garancitë të dhëna në ditët e fundit të Bashkimit Sovjetik se Alianca nuk do të përpiqet të përvetësojë ishantarët e Paktit të Varshavës, por Nuland i hodhi poshtë këto pretendime.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Hillary Clinton e ka shpallur fitoren e zgjedhjet brenda Partisë Demokratike duke thënë se tashmë është kandidatja e parë femër për postin e presidentit të SBA-ve.
Thanks to you, we've reached a milestone.
Duke ju falendruar juve, ne kemi arritur këtë moment historik. Për herë të parë në historinë e shtetit ton, një femër do të jetë nominuar e partisë ta mbrëmvon Hillary Clinton para mbështetësve të saj në Brooklyn të New Yorkut. Clinton së fundi ka fituar zgjedhjet paraprake të Partisë Demokratike në Kaliforni, në shtetin e New Jersey, në New Mexico dhe Dakotën Jugore. Mirë po, rivali partijak Bernie Sanders pretendon se gara për të fituar nominimin e partisë do të vazhdoj. Ndërkaq, presidenti SBA-ve Barack Obama mbrëmë ka thirrë zonin Clinton dhe i ka uruar nominimin për zgjedhjet presidenciale në nëntor të këtij viti. Në garën republikane, kandidati Donald Trump tashmë praktikisht e ka siguruar nominimin për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Sipas një studimi të ri të publikuar sot, gjatë vitit të kaluar është shtuar dhuna në lindjen e mesme, ndërsa pjesa tjetër e botës ishte në mas të madhe në paqe. Terrorizmi është po ashtu në shkallën më të lartë të gjitha kohrave, theksohet ndër të tjera në studimin Indeksi Paqes Globale të Institutit për Ekonomi dhe Paqe. Sipas këtij raporti, vendi më i sigurt në botë është Islanda, ndërsa më i pasigurti është Siria. Nga vendet e Ballkanit më së keqi është traditur Maqedonia në vendin e 84, ndërsa pak vende më mirë është traditur Kosova, Shqipëria, ndërsa Serbia është 48-a në këtë listë. Kancelarja Gjermane Angela Merkel mbrëmi ka qortuar liderët e Turqisë për kritika që u kanë bërë deputetëve gjerman me rastin e miratimit të rezolutës me cilën masakra ndaj armenëve në vitin 1915 nga Perandoria Osmane njihet zyrtarisht si gjenocid. Gjermania po ashtu e ka ftuar të ngarkuarin më punë të Turqisë në Ministrinë e Jashtme për të diskutuar për këtë çështje. Deputetët në dhomën e ulët të Parlamentit të Gjermanisë janë zgjedhur në mënyrë të lirë, pa përjashtim dhe akuzat dhe deklarata që janë bërë nga pala turke janë të pakuptueshme, tha Angela Merkel. Zyrtarët e lartë në Washington thanë mbrëmë se Shtetet e Bashkuara dhe India kanë finalizuar tekstin e marrëveshjes për bashkëpunim në shfrytëzimin e përbashkët të logjistikës ushtarake dhe se marrëveshja do të nënshkruhet shumë shpejt. Teksti i marrëveshjes është finalizuar dje gjatë vizitës së kryeministrit të Indisë në Washington, Narendra Modi, i cili në shtëpi në Bardh për këtë çështje ka biseduar me presidentin amerikan Barack Obama. Shtëpia Bardh pas këtyre bisedimeve është arritur progres i rëndësishëm në koordinim dhe bashkëpunim në fushë të sigurisë. Obama dhe Modi kanë konfirmuar pas bisedimeve të tyre të djeshme se korporata energjisë atomike indisë dhe kompania meselinë e Shtetet e Bashkuara Westinghouse janë në shkallën finale të aranzhimeve kontraktuale për marrëveshjen madhore pasi para më së një dekade ndërmjet dy vendeve ishte arritur pajtueshmëria atomike civile. Një aeroplan i udhëtarëve i kompanisë Egypt Air që nga Kairo ja fluturonte për në Pekin e ka bërë një aterim emergjent në Uzbekistan për shkak të kërcënimit me bombë. Zyrtarët egjiptian thatë sot se aeroplani tipit Airbus A320-220 me 135 udhëtarë dhe antarët e ekuipazhit është evakuar dhe janë zhvilluar kërkime pas aterimit në qytetin urgjent të Uzbekistanit. Zyrtarët thanë se kompania Egypt Air e kishte marrë një thirrje anonime që pretendonte se në aeroplan gjendet një bombë. Nuk është gjetur kurfar materiali eksplodues dhe aeroplani me vonë ka vazhduar fluturimin për Pekin. Korporata ruse Irkut e ka paraqitur modelin e ri të aeroplanit të udhëtarëve me cilën Moska synon të ju konkuroj liderëve të industrisë aeroplanëve Boeing dhe Airbus. Aeroplani me një korridor që është i projektuar për 211 ulse është paraqitur para publikut sot në fabrikën në qytetin Irkutsk në Siberi. Jam i sigurt se aeroplani MC-21 do të gjejë vendin e tij të merituar në tregun botror, tha kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev. Dhe për fund, zyrtarët e Pakistanit thonë se një grua është arrestuar në qytetin Lahore pasi e ka ndezur të gjallë vajzën e saj për shkak se ajo refuzoi të martohej me një person të zgjedhur nga familja e saj. Gruaja e dyshuar e ka pranuar se i ka hedhur benzin vajzës së vet 18 vjeçare dhe më pas mendimin e djalit ja ka vënë flakën. Policia është në kërkim të djalit. Dhuna kundër femrave nuk është e pazakonshme në Pakistan, kur afro 1000 femra për çdo vit vriten në të ashtu quajturet vrasje të nderit. Ndoqet bllokun e lajmeve. Të ndruar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit të orës 16 të Radios Evropa e Lirë. Në pjesën e parë të këtij emisioni, ndër të tjera, kemi transmetuar materialin për takimin e presidentit të Kosovës në Bruksel me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Kemi pas edhe dy kronika të tjera në fillim të këtij edicioni nga Prishtina. E para ishte për opozitën kosovare që bashkohet vetëm në kundërshtimin e marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi. Kronika tjetër ishte për paralajmërimin e qeverisë pa dhënë datë konkrete për regjistrimin e popullatës në veri të Kosovës. Të gjitha këto materiale me më shumë detaje mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty keni informacione më të zgjeruara që ofrohen në formate të ndryshme me tekst, audio, fotografi dhe materiale me video. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni edhe faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë jam Martan Haraçia, ju falenderoj për vëmendjen. Edicioni i radhës është në orën 21. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.